Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį prasidės šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitė. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, lankydamasis Jordanijos sostinėje Amane, susitiko su artimųjų rytų šalyse tarnaujančiais nuncijais. Viena jubilėjaus šventovių – Italijos karo laivyno burlaivis. Laidos pabaigoje kalbėsime apie kardinolų kolegijos sudėtį neseniai prasidėjus naujiesiems metams. Sausio 18-25 dienomis minima maldos už krikščionių vienybę savaitė. Kaip ir kasmet, Romoje pagrindinis jos momentas bus baigiamieji mišparai, kuriems sausio 25-osios pavakare Popiežius Pranciškus vadovaus Šventojo Pauliaus bazilikoje. Nuo 1968-ųjų Pasaulinės bažnyčių tarybos tikėjimo ir konstitucijos komisija kartu su už katalikų bažnyčios ekumeninius ryšius atsakinga Šventojo Sosto institucija, dabar tai krikščionių vienybės skatinimo dikasterija, nustato bendrą maldos savaitės temą ir paveda parengti bendrus apmąstymus ir maldos tekstus. Šiais metais per ekumeninės savaitės pamaldas bus apmąstoma Evangelijos pagal Joną ištrauka. Jėzaus ir Mortos dialogas vykęs Jėzui lankantis Mortos ir Marijos namuose Betanijoje po jų brolio Lozoriaus mirties. O savaitės tema šiame pokalbyje skambantis Jėzaus klausimas – ar tai tiki? Šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitės maldas ir apmąstymus parengė Boze vienuolių bendruomenės Šiaurės Italijoje broliai ir seserys. Šiemet sukanka 1700 metų nuo pirmojo ekumeninio krikščionių susirinkimo 325 metais įvykusio Nikėjoje netoli Konstantinopolio. Šis minėjimas skatina apmastyti ir švęsti krikščionių bendrą tikėjimą, išreikštą to susirinkimo suformuluotame tikėjimo išpažinime. Imperatoriaus Konstantino sušauktame Nikėjos susirinkime, pasak tradicijos, dalyvavo 318 vyskupų. Bažnyčia, kuri po persekiojimų buvo ką tik pradėjusi naują gyvenimo laikotarpį, labai greitai suprato, kad sunku dalytis tuo pačiu tikėjimu skirtinguose to meto kultūriniuose ir politiniuose kontekstuose. Susitarti dėl tikėjimo išpažinimo teksto reiškia apibrėžti esminius bendrus pagrindus, kuriai remiantis būtų galima kurti vietinės bendruomenės, pripažįstančias save seseriškomis bažnyčiomis ir gerbiančias kitų įvairovę. Tarp krikščionių kildavo nesutarimų, kartais peraugančių į rimtus konfliktus ir ginčius dėl įvairių sutikėjimų susijusių klausimų. Nikėjoje patvirtas bendras tikėjimo išpažinimo tekstas buvo peržiūrėtas ir papildytas 381 metais Konstantinopolio susirinkime. Tai buvo suformuluotas tikėjimo išpažinimas, kurį krikščionys naudoja iki šios dienos. Nors Nikėjos susirinkimas nustatė ir kaip turi būti skaičiuojama Velykų data, vėliau atsiradę skirtumai lėmė, kad rytų ir vakarų krikščionių švenčiamų Velykų datos dažniausiai yra skirtingos. Lemtingo sutapimo dėka, šiais metais visi krikščionys Velykas švęsta pačią dieną, balandžio 20-ąją. Maldos už vienybę savaitę šiais metais, kai minimos Nikėjos susirinkimo 1700-osios metinės, krikščionims suteikia galimybę permastyti savo paveldą, siekti, kad jį brangintų ir suprastų šiuolaikiniai žmonės, gyvenantys pasaulyje, kuris yra gerokai sudėtingesnis nei Nikėjos susirinkimo laikų pasaulis.
Po iškilmingos naujosios viešpatės krikšto bažnyčios konsekracijos prie Jordano upės sausio 10-ąją, kardinolas Pietro Parolinas nuvyko į krašto sostinę Amaną, kur sausio 12-ąją susitiko su Jordanijos karaliumi Abdulahu II. Sausio 13 dieną Amane įvyko regiono apaštalinių nuncijų susitikimas. Jordanijos žinių agentūra Petra News primina, kad Viešpaties krikšto bažnyčia pastatyta ant karaliaus dovanotos žemės, bei nurodo, kad jo ir popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Parolino susitikime dalyvavo Jeruzalės lotynų patriarchas Pier Patista Pizzaballa. Kalbėta apie padėtį Gazos ruože Palestinoje. Galima pridurti, kad Jordanijos karališkoji dinastija, kuri yra musulmoniška, skelbia, kad jos pareiga yra saugoti ne vien islamiškas, bet ir krikščioniškas šventasias vietas Jordanijoje bei Jeruzalėje, užtikrinant tikinčiųjų teises musulmonų ar krikščionių jas lankyti. Sausio 13-ąją kardinolas Pietro Parolinas paskambino naujajam Libano prezidentui Josefui Aounai. Pasveikino su išrinkimu, linkėjo sėkmės, užtikrino savo maldą. Galima priminti, jo konstitucinė Libano santvarka siekiant užtikrinti krašto visuomenę sudarančių grupių harmoniją nurodo, jog prezidento pareigos visada turėtų tekti maronitų apeigų katalikui, premjero musulmonui sunitui, parlamento pirmininko musulmonui šiitui. Į premjero ir parlamento vicepirmininkus turi būti skiriami graikų ortodoksai. Josefo Aouno iki tol ėjusio kariuomenės vado pareigas išrinkimas užbaigė 2 metų valdžios vakumo krizę. Pagaliau įvykusius prezidento rinkimus sveikino Libano maronitų patriarchas kardinolas Bashar Arai, kuris per pastaruosius 2 metus nekartą kritikavo jėgas, trukdžiusias tai padaryti. Šie žodžiai visų pirma buvo skirti Hezbollah grupuotei, kurios politinis sparnas turi stiprias pozicijas Libano parlamente, o lygi grečiai kariuomenės egzistuoja ir Hezbollah karinis sparnas, kuris veikia savavališkai. Su naujuoju Libano prezidentu, kuris savo pirmojoje kalboje pabrėžė, kad tik oficialiai kariuomeniai turi tekti sienų gynimo pareiga, siejamos viltis, kad pagaliau pavyks stabilizuoti krašto gyvenimą, kuris taip pat labai kenčia nuo ilgalaikės ir sunkios ekonominės krizės, apsunkintos dar mažiausiai 1,5 milijono pabėgėlių iš Sirijos priglaudimo. Sausio 10-ąją prezidentas Aounas, kurio išrinkimą ir kardinolas Pietro Parolinas pavadino pozityviu ženklu, aplankė maronitų patriarcho Bashar Arai būstinę. Pokyčiai Libane, Sirijos režimo kritimas, viso to pasekmės krikščionių bendruomenėms buvo kardinolo Parolino ir apaštalinių nuncijų iš Bahreino, Egipto, Jungtinių Arabų Emiratų, Jordanijos, Irako, Irano, Izraelio, Kuveito, Libano, Omano, Palestinos, Kataro, Sirijos ir Jemeno susitikimo mane sausio 13 dieną temos. Susitikime buvo aptartos dabartinės regiono krizės, politinė kiekvienos šalies ir katalikų bendruomenių juose padėtis. Kai kuriuose šalise pastebimi vilties ženklai, taip pat sunkios humanitarinės krizės, nuo kurių kenčia labiausiai konfliktus įtrauktos populiacijos. Tarptautinės bendruomenės solidarumo poreikis, rašoma oficialiame Šventojo Sosto komunikate, paskelbtame po popiežiaus valstybės sekretoriaus ir popiežiškųjų diplomatinių atstovybių vadovų susitikimo Jordanijos sostinėje. Buvo išreikšta viltis, kad visuose frontuose greitai bus pasiektos paliaubos ir artimieji rytai taps taiko žeme, kurioje krikščionis toliau atliks esminį įvairių religijų broliško sugyvenimo ir atitinkamų šalių pažangos skatinimo vaidmenį, priduriama Vatikano komunikate. Jei per 2025 metų jubiliejų visi katalikai kviečiami peržengti šventąsias duris, vienoje iš 4 Romos popiežiškųjų bazilikų, o jei negali nuvykti į ganytojų paskirtą jubiliejinę bažnyčią savo viskupijoje, tai vienu atveju bus kitaip. Jubiliejinė bažnyčia pati atkeliaus iki tikinčiųjų, tiksliau atplauks. Istorinis italų burlaivis Amerigo Vespucci paskelbtas jubiliejinę šventovę. Apie tai sausio 12-ąją oficialiai paskelbė Italijos kariuomenės ordinariato arkivyskupas Santo Marčiano, nurodydamas, kad šios ypatingos jubilėjinės šventovės vadovas šiuo metu aplink pasaulį plaukiančio burlaivio įgulą lydintis Italijos karinio jūrų laivyno kapelionas kunigas Mauro Medalinį. 1454-aisiais Florencijoje gimusiam ir 1512-aisiais Sevilijoje mirusiam italų keliautojui, nuo kurio vardą gavo ir Amerikos žemynas, dedikuotas burlaivis buvo nuleistas į vandenį 1931 metais. 83 metrų ilgio tristiebis burlaivis, kurio plaukia pustrečio šimto įgulos narių ir apie 100 kitų keleivių, dažniausiai Italijos karinio jūro laivyno karininko mokyklos ugdytinių, mat laivas pastatytas būtent jų mokymams, yra seniausias ir visuotinai sutariama gražiausias italų karinio laivyno laivas. Šiandien jis dažnai atlieka Italijos ambasadoriaus vaidmenį, dalyvauja istorinių laivų regatuose, uostamiščių šventėse, dideliuose festivaliuose. Per savo kone šimtametę istoriją įveikęs dešimtis kelionių aplink Europą, 2002-2003 Amerigo Vespucci burlaivis apiplaukė pasaulį, o šiuo metu, kai buvo pranešta apie jo tapimą jubilėjinę šventovę, siekia tai pakartoti antrą kartą. Pradėjęs kelionę 2023-aisiais, burlaivis apiplaukė Horno kyšulį, aplankė eilę Lotynų Amerikos šalių uostų, Galapagų salas, Los Andželą, Tokiją, Filipinų salyną, Singapūro ir Indijos uostus, o šiuo metu plaukia palei Arabijos pusiasalio krantus. Staptelėjo Omane, iš kurio netrukus pasuks į Jungtinius Arabų Emiratus. Anot laivo kapitono Giuseppe Lai, tarp keliautojo Amerigo Vespucci įgulos narių visada buvo kapelionų. Kapelionas visada keliauja ir jo vardu pavadintų burlaiviu, kuriam šiuo metu jis vadovauja. Kapeliono buvimas nebejojo, kapitonas daro gerą poveikį įgulos moraliai ir būklei. Ir jis džiaugiasi tokiu išskirtiniu jubilėjiniu statusu suteiktų jo laivai. Italų žiniasklaidai kunigas Medalinį pasakojo, kad sausio 12-ąją oficialiai paskelbus Amerigo Vespucci jubilėjinę šventovę, jo sutvirtinimo sakramento įrengiama jūreivių grupė ant denio surengė trumpą procesiją. Burlaivyje nėra kuplyčios, tad šventosios mišios paprastai aukojamos ant vienos denių pakilos, o jei oro sąlygos neleidžia, vienoje patalpėlėje po deniu, pasakojo Amerigo Vespucci kapelionas, entuziastingai priėmė žinę apie tai, kad nuo šiol jis atsakingas ir už jubilėjinę šventovę ant bangų.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą.
Per šventuosius metus 14 Romos bažnyčios kardinolų praras teisę dalyvauti galimoje konklavoje. Iki šių metų pabaigos popiežiaus rinkėjų skaičius dėl amžiaus natūraliai sumažės nuo 139 iki 125. Tikėtina, kad per jubiliejų nebus skiriami nauji kardinolai, nebent popiežius nuspręstų, kad reikia. Kai kurie nauji kardinolai paskirti Romos kurijos dikasterijų nariais. Popiežius kardinolą Rolandą Makricką paskyrė vyskupų dikasterijos nariu. Pagal seną, nerašytą taisyklę, popiežius renka kardinolus, o kardinolai popiežių. Kitaip tariant, vien tik popiežiaus kompetencijai priklauso spręsti, reikia naujų kardinolų ar ne, nepriklausomai ir nuo normos, pagal kurią rinkėjų konklavoje turėtų būti nedaugiau kaip 120. Teisė būti rinkėjais kardinolams užtikrinta iki pat jų 80-ojo gimtadienio, jei tą dieną dar yra sėdintysis Romos vyskupo soste. Tad per 12 šių metų mėnesių iš rinkėjų rikiuotės išeina 80-uosius metus švesiantys du popiežiaus Jono Pauliaus II paskirti kardinolai, 4 popiežiaus Benedikto XVI paskirti kardinolai, bei 8 Pranciškaus paskirti kardinolai. Popiežiaus rinkėjai yra visi kardinolai iki 80 metų amžiaus išskyrus retas išimtis, tokias kaip 76 metų kardinolas Giovanni Angelo Bečiu. 2020 metais jis dėl rimtos priežasties įteikė popiežiui prašymą, kad būtų atleistas iš einamų pareigų, kartu ir nuo teisių susijusių su kardinolyste. Popiežius tą pačią dieną jo prašymą patenkino. Nuo tada kardinolas nebeturi rinkėjo teisių. Po metų Vatikano prokuratūra apkaltino kardinolą Bečiu finansiniais nusikaltimais ir 2023 metais jis buvo nuteistas 5 metų ir 6 mėnesių kalėjimo bausme, 8000 eurų bauda ir draudimu visam laikui eiti pareigas valstybės tarnyboje. Tuo tarpu kardinolai pasitraukiantys iš pareigų ir išeinantys į pensiją, jei jiems dar nėra sukakę 80 metų, automatiškai nepraranda popiežiaus rinkėjų teisės. Ne vienas kardinolas rinkėjas yra vyskupijos ar kurijos emeritas pensininkas. Kaip žinia, vyskupai privalo įteikti popiežiui atsistatydinimo prašymų 75 metų sukakties proga, o popiežiaus teisė jų prašymus priimti ne iš karto. Tarp kardinolų rinkėjų yra 11 kardinolų, kuriems per 2025 metus sukaks 75 metai, ir jie amžiaus sukakties proga privalės įteikti popiežiui atsistatydinimo prašymus. Tarp jų 2 einantys pareigas Romos kurijos prefektai ir 7 arkivyskupai metropolitai. Dar kiti 2 šio amžiaus kardinolai jau dabar yra emeritai, tai buvę Varšuvos ir Liono arkivyskupai. Sausio mėnesio pradžioje popiežius gruodžio 7 dieną į kardinolų kolegiją įvestus naujosius kardinolus paskyrė Romos kurijos dikasterijų nariais. Kardinolą Rolandą Makricką, kuriam sausio 31-ąją sukanka 53 metai, popiežius paskyrė vyskupų dikasterijos nariu. Vyskupų dikasterija, viena iš 16 Romos kurijos dikasterijų, kuruoja visus klausimus susijusius su vyskupijų tvarkymu ir vyskupų tarnyste lotynų katalikų bažnyčioje, išskyrus misijų kraštų bažnyčias, už kurias atsakinga evangelizavimo dikasterija. Taip pat rengia vyskupų vizitus ad limina apostolorum, naujų vyskupų kursus, bendradarbiauja su vyskupų konferencijomis. Ypatinga dėmesį skiria bažnyčiai Lotynų Amerikoje per šiam tikslui skirtą popiežiškąją Lotynų Amerikos komisiją veikiančią prie vyskupų dikasterijos. Dikasterija turi 33 narius, iš kurių 23 kardinolai, įskaitant prefektą Robertą Prevostą, 6 vyskupai ir arkivyskupai, 1 kunigas, 2 vienuolės ir 1 pasaulietė.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.